www.azarlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunu davam etməkdədir. Bizi Türksat və Hotbird peklərindən dinləyirsiniz. Üstəgəl azadlıqradiosu.az saytından da. İşdən sonra da yaxın dəqiqələrdə biz Əfqanistandakı prezident seçkilərini şərh edəcəyik. Studiyamızın qonağı Xadadın Müzərəfə qazetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirovdur. Telefonla əlaqəni isə biz Azadlıq Azad Avropa Radiosunun proqram müdürünün müavini Abbas Cavadi ilə saxlayırıq. Abbas bəyər, vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun,
Ziya Məlim, nə var nə yox? Sağ olun, təşəkkürlər. Abbas, bəlkə Əfqanistandakı prezident seçkiləri böyük maraq doğurur və belə bir məlumat çıxandan sonraki hazırki prezident seçki qabağı debatlarda iştirak etməyə razı verib və iştirak da edib də bu ümumiyyətlə çoxlu suallar doğurdu ki, niyə Əfqanistan prezidenti hətta iştirak edir, amma Azərbaycanda prezident seçkiləri olanda mövcud prezident iştirak etmədi. Ümumiyyətlə, bu vaxtda heç düşünmədi. Və səhvət məsələ, bir saatlıq da əlavə edilib prezident seçkilərin müddətinə. Nə cür ümumiyyətlə, şərhlər verilir Əfqanistandakı prezident seçkiləri ətrafında və məhz prezidentin debatlarda iştirakı barədə hər hansı bir qeyri-adi fikirlər, şərhlər mövcuddurmu?
Əvvələn, sizin dinləyicilərinizə hamısını salamlayıram. Bir, İkincisi, baxın, məncə, əvvələn, bugün seçkilər demək olar ki, qutardı, səs vermə prosesi qutardı. Ümumilikdə demirəm ki, mütləq 100% yox, ümumilikdə çox sakit keçdi. Yəni, qorxulan, narahatlıq doğuran bir çox xəbərdarlıqlara, hətta bir çox hadisələrə, qanlı hadisələrə baxmayaraq, ümumilikdə çox yaxşı sakit keçdi. Baxmayaraq ki, Taliban qüvvələri, teröristlər təhdid hədələmişlər ki, kim getsə seçkiyə, səs versə, hətta barmaqları mürəkkəblə boyansa və s. səs verdiklərinə dair barmaqları kəsiləcək və s. Və görünür ki, ümumilikdə xalq buna bir o qədər məhəl qoymadı və yaxşı deməyək ki, çox-çox yüksək faizlə, amma yaxşı şəraitdə, ümumilikdə sakit şəraitdə seçkidə iştirak elədi. Məncə bu, kim qazansa, udarsa udsun mühümdür. Ən mühüm şey budur ki, seçki Əfqanistanda bir ölkədəki müharibə şəraitində yaşayır. Ölkədəki teröristlər həmişə hücumlarını davam etdirirlər, xüsusilə son vaxtlarda davam etdiriblər, Taliban yəni. Belə bir şəraitdə rəqabətə əsaslanan bir seçkinin olması, debat siz dediniz, ona sonra qayıdaq, debatlara, rəqabətə, müxtəlif kandidatların rəqabətinə, bir-birinə qarşı çıxan kandidatların rəqabətinə əsaslanan bir seçkinin əsasən belə bir ölkədə, belə bir şəraitdə keçirilməsi ən böyük nailiyyətdir. Baxmayaraq ki, kim udacaq, kim udmayacaq, o ayrı məsələdir. Bircə şey də deyim, mən debatlarla bağlı, bu Əfqanistanda da birinci dəfə idi olurdu. Yəni, Azadlıq Radiosunun təşəbbüsü ilə və eyni zamanda Əfqanistan Dövlət Televiziyasının birgə təşəbbüsü ilə belə bir debat keçirildi. 3 nəfər namizədlərdən iştirak elədi. Prezident Karzai özü də namizədlərdən biri olaraq bunda iştirak elədi. 2 namizəd daha iştirak elədi. Bəşər Dost və Əşrəf Gani adında. Bir başka namzet Abdullah Abdullah iştirakini demişti, vaat edilmişti ama sonra iştirak edemedi, imtina ilerdi. Başka namzetler ve Azadlık Radyosu'nun debatlarında iştirak edilmişler ama birge debatta bu üç namzetin iştiraki çok çok büyük, birinci defaydı Afganistan'da baş verirdi ve cemaati Nijeryalılar aydınlaştırdı ki vaziyet necedi, cemaati gösterdi ki kim ne değil. Bu da çok çok sivil, çok çok medeni şeraitte geçirdi. Hiç kes birbirine ne bir pis söz dedi. Ancak karşı çıktıkları meseleleri dediler birbirine. Prezidenti tenkit edilediler veya prezident başkaları özünün üstün taraflarını necə ki görür dedi. Ve başkalarının tenkide çok medeni bir şeraitte geçirildi ve indi de Allah'a şükür indiye yani kurtardı artık seçkiler. Ümumilikte yaxşı keçib, deyirlər ki bizim orada təqribən 100'e yaxın müxbirimiz var Afganistan. Onların dediklərinə görə xüsusilə də şərq və şərqi və cənubi rayonlarda, Afganistan rayonlarında ki bu rayonlarda Taliban güclüdür və əməliyyatlarını aparırlar. Bu rayonlarda iştirak azdır nisbətən azdır. Amma şimalda və qərbdə daha çoxdur. İndi baxır ki kim 50%-dən çox səsləri alacaq. Ancaq ümumilikdə qənaət budur ki, deyəsən birinci raundda kandidatların heç biri 50%-dən çox ala bilməyəcək. Yəni elə görünür ki, seçkilər ikinci raunda gedir.
Aydın. Abbas bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Çox sağ olun qoşunuza görə. Minnətdaram Abbas Cavadi idi, Avropa Azadlıq Radiosunun proqram müdürünün müavini. Bizi belə bir faktla tanış etdi ki, prezident o üç nəfər, üç namizədlərdən biri olaraq debatlarda iştirak edirdi. Amma namizədlər ümumiyyətlə 37 nəfər idi seçkilər ərəfəsində. Rauf Mirqədirov studiyamızdadır. Rauf bəy, indi sizin fikirləriniz necə olur ki, bax belə talibanlı, partlayışlı, qanlı hadisələr kifayət qədər çox olan ölkədə mövcud prezident debatlarda iştirak edir və Abbas bəy qeyd etdiyi kimi mədəni sürətdə suallarına cavab verir, tənqidə dözümlü olur və istənilən məqamı cavablandırarkən özünü də təbliğ edir.
Bilirsiniz.
Amma Azərbaycanda yox.
Bilirsiniz, mən heç də bunu Əfqanistanda siyasi mədəni səviyyənin tamam ki, Azərbaycandan çox da yüksək olması ilə izah etməzdim.
Bəs nə ilə?
Bilirsiniz, bir lətifəni yadınıza salmasa, yəni ki, kifayət qədər populyar lətifədir. Sovet dövründə ya Estoniya, ya Litva, birdən Sovet dövrüdür. Mərkəz komitə işitlə ya Estoniya, ya Litva, İsveçə, Finlandiya, fərqi yoxdur, müharibə elan eləyib. Zəng eləyirlər o dəqiqə ki, Riqaya və yaxud da Tallinn ki, bu nə məsələdir, nə öz-özdən çıxmışsınız, nə başınızdan iki qələt eləyirsiniz, deyirik ki, artıq keçdi, deyir. Biz 5 dəqiqə bundan qabaq təslim olmuşuq. Təslim olmuşuq. Sövbət, mən hesab edirəm konkret situasiyada Afqanistanda Rusiya qoşunlarının, Rusiya deyirəm, Amerika Birləşmiş
Koalisiya qoşunlarının,
İngiltərə və koalisiyanın digər qərb koalisiyası qoşunlarının mövcudluğundan gedir. Oyun qaydaları bilirsiniz, biz indi yəqin ki, onlar deyəcəklər, onlar heç bir daxili siyasətə qarışmırlar və s. və lakin söhbət nəzərə almalıyıq ki, dövlətçilik ənənələri zəif, ümumiyyətlə zəif olan bir ölkədən gedir. Son 40 ildə deyəsən ancaq müharibə şəraitində yaşayan bir dövlətdən gedir. Yəni söhbət ondan gedir ki, kim orada hansı dövlətin nəzarəti altındadırsa, qismində hansı saat qalitsiyadan söhbət gedir. Sözsüz ki, o həmin dövlətin qaydaları bir bu ya digər şəkildə tətbiq olunur. Yadınızdadır ki, Sovet qoşunları orada olanda hamı sosializm tərəfdarı idi, inqilabi hökumətin qərbi lənətləyirdilər və s. nəticəsi necə oldu, biz hamımız gördük. İndi də buna oxşar situasiyadır, yəni ki, koalisiya qüvvələrdir, kimsə narazıdır. Narazıdır Talibanla, konkret olaraq indi bizə Talibandan söhbət gedir, onlar müharibə aparırlar. Amma hər halda mərkəzi dövlət, hökumət hər halda qərbə layaq qüvvələrindədir və həmin oyun qaydalarını mexanik şəkildə bir sıra hallarda bəlkə də dərk olunmuş şəkildə, qismən dərk olunmuş şəkildə tədbiq eləməyə çalışırlarkən ki, cəbatlar və s. və ilaxır prinsipçə bəlkə də mən heç də Afqan xalqını nə təqdir etmək istəyirəm, nə də Afqan polit elitasını təqdir etmək istəyirəm. Prinsipdə sirkdə ayını da rəqs etməyə öyrədirlər. Bu problem deyil, ancaq ayı bu dərk olunmuş rəqs deyil. Bu sadəcə o mexaniki tətbiqidir, müəyyən qaydaların, müəyyən hərəkətlərin öyrənilməsidir. Yəni bilirsiniz, əgər geniş mənada söhbət tutalım ki, qərbdə artıq həyat tərzinə çevrilsin, qaydaların tətbiqindən gedə bilsəydi, Əfqanistanda qısındı pisat vətəndaş müharibəsi şəraiti olmazdı. Yəni bu
faktorlar nəzərə alaraq prezident televizyonlarda iştirak edir.
Prezident bəli televizyonlarda iştirak edir, çünki qərb oyun qaydalarından biri ciddi konkurentlərin olmasıdır. Məsələn, İraqda kifayət qədər ciddi mübarizə gedir. Məsələn, düşündüyüm prinsipçə Saddam Hüseynin dövründəki qaydaları saxlamaq olardı. Bəlkə də başları daha az ağrıyardı da, nəinki tribeların, dini cərəyanların maraqlarını nəzərə almaqla nəsə bir hökumət formalaşdırmaqda bir-birinə daban-dabana zidd maraqların təmsil olunduğu. Ancaq bu oyun qaydalarıdır. Bu oyun qərbin qəbul etdiyi oyun qaydalarıdır. Onun nə dərəcədə səmərəli konkret şəraitdə effektiv və səmərəli verirsən başqa məsələdir. Və orada da o tətbiq olunur. Orada da tətbiq olunur. Və Əfqanistanda da tətbiq olunur. Və hər halda sözsüz ki, problem də ondan ibarətdir. Karzay oyun qaydalarına Həmid Karzay rəyət etməsə, doğrudan da uduza bilər. Namizədlər arasında başqaları da var və real onların arasında, əgər sərf eləməsə, ən azı Abdullahını real namizəd sayırlar. Kifayət qədər ciddi namizəd sayırlar və eyni dərəcədə qərbi yönlü namizəd sayırlar. Yəni ki, prinsipçə sən bu oyun qaydalarını rəyət eləmək istəmirsənsə, səni əvəz etmək olar. Yəni problem deyil. Problem deyil. Və bu nə dərəcədə yenidə deyirəm səmərə verəcək? Bu çox problematik məsələdir. Problematik məsələdir, çünki hər halda mən düşünürəm ki, Azərbaycan təslim olsaydı, Azərbaycanda daha çox səmərə verərdi. Oyun qaydalarının tədbiqi müharibə elan edib, çalım ki, bilmirəm, ən yaxın NATO dövləti Türkiyədir, bir qədər onların özlərində demokratiya ilə bağlı problemləri var. Ən yaxın dövlət...
Amma seçki-seçkidir.
Amma seçki-seçkidir.
Seçki sayılır
və debatlardır. İştirak edir. Yəni, demək istəyirəm ki, Azərbaycanda həmin qaydaların tədbiqi tam ki, elitara tərəfindən dərk olunmuş şəkildə tədbiqi ola bilərdi. Və yaxud da ki, hansı ciddi kənar təzdiq nəticəsində təbii daha real nəticələr verə bilərdi. Çünki hər halda siyasi mədəniyyətin də səviyyəsinə görə, sadəcə olaraq ümumi mədəni səviyyəyə görə Azərbaycan söhbəti yenə də mən deyirəm, Afqan xalqına heç bir negativ münasibətdən burada getmir. Sadəcə olaraq hansı müstəvidə yaşamazdan gedir. Sadəcə Azərbaycan xalqı sadəcə yüksək, daha yüksək səviyyədə, daha yüksək pillədə idi. Və bizim dediyimiz o sivil qaydaları qəbul etməyə dərk etməyə daha yaxın səviyyədə idi, hətta Sovet İttifaqı parçalananda da dağılanda da. Lakin buna baxmayaraq Azərbaycanda indiyənəcən heç vaxt prezidentin iştirakı ilə debatlar olmayıb. Və son seçkilərində ümumiyyətlə prezident hətta televiziya ilə xalqa müraciətdən deyəsən imtina etdi, birbaşa müraciətləri də olmadı. Əgər əvvəllər biz heç olmasa 2003-cü seçkilərində namizətlərin qiyabi debatı ilə qarşılaşırdıqsa, namizətlər birbaşa da olmasa qəbi şəkildə bir-birlərinə qarşı ittihamlar ilə və yaxud da irəli sürən ittihamları rədd edirdilər və s. Bu dəfə biz heç bunun da şahidi olmadıq, çünki ümumiyyətlə prezident debatlardan imtina etdi.
Sual gəlib, Səbinə Rəhimova soruşur sizdən. Afqanistanda namizədlərdən biri çadırda oturub, mobil telefon nömrəsini almaya paylayır. Prezident onunla debata çıxmağı özünə ayıb bilmir. Azərbaycanda müxalifətçilər qalstuklu və ciddi adamlardır, amma prezident özünə ayıb bilir onlarla danışmağı. Problem prezidentlərdədir ya müxalifətdə? Səbinə xanım soruşur.
Problem bilirsiniz, nə müxalifətdədir, nə də prezidentdədir. Problem cəmiyyətdədir. Cəmiyyətdədir. Problem fəal olmayan cəmiyyətdədir və oyun qaydalarının cəmiyyətin istəyi olmadan müəyyənləşdirməsində imkan verməsindədir bu cəmiyyətin. Mən yenə də dedim ki, təsir ya daxildən ola bilər, ciddi təsir ola bilər, daxil ya da xaricdən. Afqanistanda xarici təsir çox güclüdür. Əgər Qarzaya desədilər ki, qorxma, heç nə olmayacaq və s. və ilaxır, heç lazım deyil, müharibə gedir, sən hərbi əməliyyatları başçılıq eləməlisən və s. və ilaxır, nəinki s. çıxmayacaq da heç bir şey, necə ki, istəmirdi əslində qalsa çıxsın. Çünki, bilirsiniz, hakimiyyət həmişə zəifdir. Həmişə zəifdir. Hakimiyyəti həmişə nə üçünsə tənqid etmək olar. Hakimiyyətə nə üçün tənqid etmək? Yəni, demokratik cəmiyyətdə heç vaxt soruşmurlar ki, müxalifət nümayəndələri nə ediblər? Nə ediblər? Onlar nə edə bilərlər? Onlar müxalifətdədirlər. Onlar yalnız tənqid edə bilərlər. Məsələn, onların vəzifəsi də tənqid etməkdir. Və bir sıra hallarda, məsələn, bizim hakimiyyətin nümayəndələri deyirlər, məsələn, arqumentlər doğrudan da bəsit arqumentlər səslənir ki, prezident öz işləri ilə hər şeyi deyir. Qoy işlərinə qiymət verilsin. Axı debatlar onun üçün də təşkil olunur ki, bu işləri o nə dərəcədə yaxşı görür. Və s. və ilaxır, yəni ki, mövqələr. Məhz zəruriyyət yoxdur. Hakimiyyət bu zəruriyyəti görmür. Nə daxildən, nə də xaricdən bu zəruriyyətə görmür ki, o debatlarda iştirak etsin. Ümumiyyətlə, ünsiyyətdə görmür. Diyalıqda, bizdə ancaq monologda görürlər ki, o da lazım olanda. Bu seçkilərdə o da lazım olmadı son prezidentə, heç monolog da lazım olmadı.
Yada bir sual, qısaca xahiş edirdim, bizim 2 dəqiqə vaxtımız var. Xəbərsiz imzasılı dinləyici yazır ki, İlham Əliyev regionda analoğu olmayan siyasətçi olduğundan debatlarda iştirakı lazım bilməyib məncə.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan bütünlükdə analoğu olmayan bir dövlətdir və biz hər gün bunun şahidi oluruq. Bir təkcə məsələn son mənim üçün çox əcəb məsələ o İrbədəcən müsabəsində iştirak edən şəxsləri müəyyənləşdirilən şəxslərdən biri Hafiz Bağcan Başar çox mütəqə olaraq deyir ki, bu yəqin ki, o təsəvvür edə bilməz ki, bir yüksək səviyyədə qəbul olmuş qarar, doğrudan da absurd olardı. Hansı da orta səviyyəli bir çinovnikin bir fəaliyyətidir. Çünki, bilirsiniz, çox əcəb bir situasiyadır. Sən bu oyun qaydalarını özün qəbul eləmsən və iştirak edirsənsə, sən o qaydalarına riayət eləməlisən. Və bu halda biz bugün oxuyuruq ki, tutalım ki, tamamilə prezident aparatının tamamilə əks fikrini, deputatların tamamilə əks fikirlərini,
qarşı
birbirini, hamısı da bəraət qazandırmaq istəyir. Hətta ittiham etməyə çalışırlar ki, insan haqlarının bu cür kobud şəkildə pozulmasına qarşı çıxan insanlar ki, siz niyə bu IQ-yu qaldırmışsınız ümumiyyətlə? Ki, insanları heç nədən çağırırlar. Çağırırlar əcəb eləyirlər. Hətta deyəsən, mən çox belə normal münasibətdə olduğum deputatlardan birinin bugün sizin saytda bəyanatını oxudum ki, biz Eurovizyona görə Qarabağdan imtina etməyəcək. Güya ki, kimsə Qarabağdan imtina etməyi tələb eləyir.
Sualar çox qalacaq. Rauf Bey, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər bu günüzə görə. Rauf Mirqədirov, Fizik Qəsinin siyasi şərhçisi studiyamızın qonağı idi və biz bir çox məqamları müzakirə etdik. Birazdan digər məsələ hansı ki, bir çox futbol azarkeşlərini maraqlandırmaqdadır.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Yaxın 10 dəqiqə ərzində Azadlıq Radiosunun efirində azadlıq.az saytı və Hotbird Türksat peklərində biz futbol barədə danışırıq və yenidən Babey Bəkir studiyadır. Babey, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir, doktor.
Nədən məhz indi? Çünki oyunlar var. Güman ki, sabah da həmin bu oyunların kiçik təhlini edərik Babeklə birlikdə. Sərbəst zərbənin kiçik buraxılışında 10 dəqiqə ərzində Bakı Basel İsveçrə, üstəgəl 20 Hollandiya Qarabağ oyunlarından gözləntilər barədə danışma dəyər. Əvvəlcə Bakıdakı oyun barədə Bakı Basel İsveçrə. Babək, itkilər var Bakının heyətində. Batista artıq yoxdur, amma bir yeni oyunçu var. O Braziliyalı Jabadır. Böyük gözləntilər var. Brajabanın Türkiyə bəli çempionatında iştirak təcrübəsi var və çoxlu gözləntilər var ondan. Nə
bəli, deməli, hardasa mən səhv etmirəmsə, ya 4 il ya 5 il əvvəl Ankara Spor Klubuna gəlmişdi Jaba. Bir neçə il Ankara Spor Klubunda çıxış elədi, sonra digər bir Türk klubuna keçdi. Yəni mən demək olar ki, onun 4-5 oyunun axıra qədər izləmişəm və müəyyən mənada tanışam Jabanın oyunu ilə. Mən deyim ki, məndə belə bir təəssürat yaradıb ki, Azərbaycan çempionatına Jaba səviyyəsində hələ legioner gəlməyib. Düzdür.
Deyək ki, Oqtay Dərəlioğlu.
Oqtay Dərəli, ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, Oqtay Dərəlioğlu Azərbaycana gələndə kifayət qədər yaşlı idi.
Yəni əvvəlki
gücündə deyil idi. Mən onu nəzərdə tutmaq istəyirəm ki, yəni artıq demək karyerasını başa vurduqda gəlmişdi və Oqtay Dərəli o uzun müddət bizim həm Türkiyə yığmasında, həm deyək ki, onun klublardakı yəni səviyyə o səviyyədə deyil idi. Bilirsiniz ki, Hakan Şükürə qədər Oqtay Dərəli Türkiyə yığma komandasında ən çox qol vuran hücumçu idi. Yəni böyük belə yadda qalan futbol belə tarixçəsi olub Oqtay Dərəlinin oğlunun, ancaq o Xəzər Lənkərana gələndə əvvəlki Oqtay Dərəli deyil idi və mən o mənada deyirəm ki, Jaba səviyyəsində, yəni o mənada ki, indiki yəni səviyyəsi mən nəzərdə tuturam, Azərbaycan çempionatına legioner gəlməyib.
Nə cür gözləntilər var bu oyundan? Mən oxumuşam müxtəlif azarkeşlər, müxtəlif forumlarda qeyd edirlər ki, Basel bəlkə də Rosenborg qədər güclüdür, amma ondan güclü deyil. Nəzərə alaraq ki, Qarabağ özünün müdafiə oyunu ilə Rosenborgu keçə bilib, Bakı bir növ daha çox hücum futbolu oynadığına görə Basel-i keçməlidir və ən azı bir və yaxud da iki qol Bakıda vurmalıdır Basel-in qapısına. Bu doğru gözləntilərdir yoxsa yox?
Mən deyim ki, yəni Basel klubunda da yeri gəlmişən qeyd eləmək lazımdır ki, Türk əsirli bir sıra futbolçular olub və yeri gəlmişkən Çağdaş Atan indi bu klubun oyuncusudur. Uzun müddət onun oyununu mən həm Trabzonsporda, həm Beşiktaşda izləmişəm. Yəni vaxtilə o belə deyək də böyük ümidlər verən futbolçu idi. Nədənsə həm Beşiktaşda şəxsi problemləri üzündən uzun müddət dayana bilmədi, sonra Trabzonda da qalmadı. Mən nə demək istəyirəm? Əslində Basel klubu bizdən ötürü, şəxsən məndən ötürü daha çox yadda qalıb Türk futbolçuların çıxış elədiyi bir klub kimi. Mən xatırlayıram həm Hakan Yakının, həm Murat Yakının oyunlar, həm, məhz o iki futbolçunun o klubda iştirakına görə mən uzun müddət Basel klubunun Çempionlar Liqasında yəni oyunlarını izləmişəm. Deyim ki, yəni Basel klubu deyək ki, 2000-ci illərin əvvəlki səviyyəsində müəyyən uğurlar göstərdilər. Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə düşürdülər. Son illər biz Basel klubundan yəni o səviyyədə oyun görməmişik. Və yeri gəlmişkən deyim ki, Basel klubu düz Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə düşürdüsə də elə bir uğurlu oyun göstərə bilmirdi. Hətta yadınıza salmaq istəyirəm ki, heç üçüncü, qrupda üçüncü yeri də tuta bilmirdi və UEFA çempionatında iştirakı davam elətdirmirdi. Ancaq bununla belə Basel klubu ilə Bakını yəni müqayisə eləmək, bərabər onları bərabər səviyyədə dəyərləndirmək heç cürə düzgün olmazdı. Müəyyən mənada o fikirlərlə razıyam ki, Basel klubunu Rosenborgla müəyyən qədər eyniləşdirmək olar. Ancaq mən şəxsən deyək ki, o Chelsea ilə 2 il əvvəlki Rosenborgun oyununa qədər məndən ötürü Basel klubu daha yəni yüksək səviyyəli klub təəssüratı yaradırdı və bir məsələni də qeyd eləmək lazımdır ki, hər halda bu klub İsveçrədə sayılıb seçilən 2-3 klubdan biridir. Bir qayda olaraq yəni çempionluğa iddiaçı bir klubdur və əsasən də yəni o qarşısına qoyduğu o vəzifənin üzərinə öhdəsindən gələn bir klubdur. Nə gözləmək olar? Mən hesab edirəm ki, yəni doğma meydanda belə Bakıdan qələbə gözləmək, sırf qələbə gözləmək bir qədər yəni
o cəsarətli olardı.
Cəsarətli olardı. O gözlənti doğrultmaya da bilərdi. Yəni bir qədər özünü allatmaq olardı. Ancaq hesab edirəm ki 2-1-lik ya 1-0-lıq qələbə və yaxud 0-0-lıq heç-heçə Bakının növbəti, yəni o İsveçrədəki oyuna qədər müəyyən qədər ümidlərin qalmasına, saxlanmasına gətirib çıxara bilər.
Oyun Xadadın Bakı vaxtı ilə axşam 8-dədir.
Və mən yeri gəlmişkən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, bu çağdaş atan yerli Azərbaycan yəni kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibə verib və çağdaş atanla qeyd edilib ki, onların sırf məqsədləri mütləq Bakıda qələbə çalmaq deyil. Onlar sadəcə bu play-off mərhələsini adlayıb
qrup mərhələsinə düşmək istəyirlər.
Qrup mərhələsinə düşmək istəyirlər və onlar hesab edirlər ki, bu vəzifənin öhdəsindən gələcəklər. Hərçənd etiraf edir ki, yəni Bakı klubunu o qədər də yaxşı tanımırlar. Hərçənd o özü Bakının deyək ki, Bulqarstan Levski klubu ilə başda keçirilən oyunu izləyib, ancaq etiraf edir ki, çox da məlumatlı deyirlər.
Twente Qarabağ oyunu bugün Bakı vaxtı axşam 11-dədir. Hollandiyada keçiriləcək. Rəşad Sadıqov yoxdur. 6 həftəlik müalicə kursunda olmalıdır və ümumiyyətlə də Azərbaycan milli çempionatına onun adı salınmadı. Güman ki, o klubu tərk edəcək. Amma bilinmir hansı klubu. Rəşad Sadıqov olmamağı artıq deməkdir ki, vəssalam, yoxsa Qarabağ futbolçuların əzəmkarlığı özünü müəyyən bir səviyyədə göstərə bilər?
Şübhəsiz ki, mən bir klubun uğurlarının, bir şəxsin, bir futbolçunun adına, sırf onun adına yazılması ilə razı deyiləm. Yəni ki, hesab eləmək ki, Qarabağ bu iki mərhələni ona görə keçdi ki, sırf Rəşad Sadıqov bu klub deydi, mən o fikirlən razılaşmıram. Ancaq etiraf eləmək lazımdır ki, Qarabağ klubunun müdafiəsində inamlı təsir bağışlamasında Rəşad Sadıqovun müstəsna xidmətləri olub və təkcə müdafiənin inamlı təsir bağışlamasında onun xidmətləri olmayıb. O 2 gol vurdu, yəni çox önəmli qollar vurdu. Həm birinci
Rosenborg'a.
Bəli, Rosenborg'a qarşı qələbə topunun müəllif oldu və eyni zamanda ikinci oyunda Finlandiya təmsilçisində də klubun irəli çıxmasında onun önəmli rolu oldu. Hesab edirəm ki, Rəşad Sadıqovun yeri hiss olunacaq, ancaq bu hələ hər şeyin itirilməsi demək deyil. Ancaq etiraf eləmək lazımdır ki, Qarabağın da rəqibi çox güclü rəqibdir. Bu klub Hollandiya çempionatından gəlir və kifayət qədər ciddi rəqibləri keçərək gəlib söhbət Feyenorddan gedir, söhbət PSV Eindhoven-dən gedir, söhbət Ajax-dan gedir. Yəni bu belə dünya ünlü klubları ilə başa-baş oynayıb gələn bir klubdur və mən hesab edirəm ki, Rəşadlı da, Rəşadsız da Qarabağın işi çox çətindir.
Babək, minnətdaram, təşəkkürlər. Çox sağ ol. Qısaca olaraq oyun öncəsi danışdıq, amma oyun ardından oyunların təhlili ilə biz sabahki proqramda məşğul olaraq. Mən də dinləyicilərlə xudahafiz edəcəyim, çünki Marif Çingizoğlu'nun da növbəsi indi çatdı. Şəffaflıq proqramının son yeni buraxılışını dinləməyə təklif edirəm. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından, üstəgər Hotbird və Türksat peyklərindən eşidilərik. Salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə kölgə iqtisadiyyatından danışacaq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov, sahibkar Bədrəddin Quliyev və iqtisadçı Qadir İbrahimlidir. Nazim müəllim, bu günlərdə Turan İnformasiya Agentliyi sadəcə bir sahə ilə bağlı araşdırma apardı, bu da dondurma ilə bağlı, yəni bu bir qədər mövsümü məhsuldur deyə indi yayda bu daha çox bu məsələdən danışılır və araşdırmanın nəticəsi belə bir nəticə ortalığa çıxdı ki, yəni Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən aparılan təhlildən, araşdırmalardan belə məlum olub ki, 82% qeydiyyata alınmadan satışa çıxarılır. Bu necə baş verir?
Mən hesab edirəm ki, təbii ki, bütün iqtisadi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, həm də iqtisadi inkişaf səviyyəsinə uyğun problemlər mövcuddur və bunu biz inkar etməməliyik. Biz deməməliyik ki, bizdə kölgə iqtisadiyyatı və yaxud qeyd alınmamış biznes sahələri mövcud deyil. Bu faktiki olaraq var və kifayət qədər yüksəkdir və bununla mübarizə aparmaq, mən hesab edirəm ki, ilk növbədə dövlətin ötəsinə düşür. Dövlətin fiskal orqanlarının bu sahədə təbii ki, Vergilər Nazirliyinin məsuliyyəti daha böyükdür. Ancaq insanlarımız da bununla mübarizə aparmalıdır. Təbii ki, mübarizənin çox asan yolları var. Aldığımız məhsullara biz çekləri tələb eləməliyik. Aldığımız məhsullara biz istifadə etdiyimiz xidmətlərə biz sertifikata uyğunluğunu tələb eləməliyik. Cəmiyyət olaraq buna biz də qoşulmalıyıq. Mən hesab etmirəm ki, sahibkar əlini böyrünə salıb sakit durmalıdır. Əgər ona qarşı edilən təzyiqlər, ona qarşı yaranan maneələrlə o mübarizə aparmasa, ona baxıb başqaları da mübarizə aparmayacaq. Mən çox sahibkarlardan müraciətlər alıram və təkcə Azərbaycan sahibkarlarından yox, xarici iş adamları da bizə müraciət edirlər və nəticə ondan ibarətdir ki, vergi yoxlamaları aparılan zaman, deyək ki, faktiki olaraq insanların dövriyyəsinə baxırlar, yəni vəsaitin dövriyyəsinə baxırlar və ondan hansısa bir dırnaq arası nəyisə tələb edirlər. Ancaq ona soruşanda ki, sən bununla bağlı Vergilər Nazirliyinin özünə, yəni ola bilər hansı müfəttiş gəlib səndən bunu tələb edə bilər. Vergilər Nazirliyinə sən rəsmi müraciət eləmisənmi? Onda deyir, yox. Yəni, adı da məlum müfəttişin gələn də məlum. İlk növbədə müəssisəyə gələn müfəttişin təbii ki, qərarı olmalıdır bu yoxlama haqqında, yoxlamaya gəlməsi haqqında. Və bunun hamısı mən hesab edirəm ki, şəffaf aparılmalıdır.
Sizcə kim himayə edir? Baxın, niyə misal üçün...
Mən hesab edirəm ki, burada həm o orqanlar, həm də ki, sahibkarların özləri gizli sazişə gedirlər. Mən bir ifadə işlətmişəm, yəqin onu bəziləri artıq bilir. Rüşvət nədir? Rüşvət qorxaqla quldur arasında gizli sazişdir. Bir tərəfdən sahibkar qorxur ki, əgər o bu deyilən rəqəmi verməsə, onun başına belə desək, cəmaatın dilində desək, oyun açacaqlar. Və cinayət işi açacaqlar, məhkəmələr təqibi başlayacaq, problem yaranacaq. Bu barədən onu qorxudurlar. Baxmayaraq ki, bu hər yerdə belə, heç də belə deyil. Yəni, kifayət qədər vergidə də, gömrükdə də və digər fiskal orqanlarda vətənini sevən də dövlətin qanunlarla işləyən mütəxəssislər kifayət qədərdir. Ancaq heç də sir deyil ki, istənilən məmur əgər maaşı aşağıdırsa, İstənilən məmur hər halda həvəslənir hansısa bir deyək ki, sahibkardan nə isə tələb etməyə, qanunsuz tələb etməyə. Ancaq onu da sahibkar əgər ödəyirsə, deməli bu problem artıq cəmiyyətin problemidir. Mən başa düşürəm ki, mübarizə aparmaq çox çətindir. Çünki dövlət resursları olan həmin nazirliklərin kifayət qədər sahibkarı üstələməyə əsasları olur. Yəni, hər halda onların resursları daha çoxdur. Elə sahibkarlar var, onun deyək ki, adicə vəkil tutmağa onun imkanı yoxdur və o onu artıq xərc gətirir, artıq xərc tələb edir. Ona görə mən bunun çıxış yolunlarından birini sahibkarların assosiasiyalarının təmin olunmasında, konfederasiyalarda sahibkarlıqla məşğul olan insanların ayrı-ayrı sahələr üzrə birliklərin yaradılmasında, bu müvafiq ölkələrdə, o cəmlərdən qonşu Türkiyədə də bu mövcuddur. Yəni, deyək ki, su istehsalçıları birliyi var, deyək ki, süd istehsalçıları birliyi və yaxud dəmir istehsalçıları birliyi. Onlar ümumi şəkildə birləşirlər bir birliyə, orada da yaxşı hüquqşünaslar saxlayırlar və nəticədə bunların hüquqları qorunur. Sabah məhkəmələrə müraciət etdikdə də və dövlətlə, deyək ki, dövlətin bəzi strukturlarla, belə desək, qıdınarağası məhkəmə çəkişməsi olanda da mübarizə aparılanda da. Ona görə çıxış yollarından biri cəmiyyətin və o cümlədən sahibkarlıq cəmiyyətinin müxtəlif assosiasiyalarda birləşməsindən və bu assosiasiyalar vasitəsilə öz hüquqlarını o cümlədən Nazirlər Kabinetinə hər hansı bir təkliflərin verilməsindən və yaxud kifayət qədər burada resurslar mövcuddur ki, onlar bundan istifadə edə bilərlər.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Nazim Əlim, Azərbaycanda müxtəlif bu qurumlar var, sahibkarların hüquqlarını müdafiə eləyən, yəni siz Türkiyədə misal gətirdiniz. Necə olur ki, bax, sizcə, bax, yəni 82 faiz gizlədilir. Yəni əslində tələbat o gizli 82 faiz ilə ödənilir. Yəni necə olur bu? Siz deyirsiniz ki, vətəndaş özü mübarizə aparmalıdır, dondurmanı alanda qəbz ilə beləmədir.
Təbii ki, qəbzini almalıdır.
Amma vətəndaş misal üçün dondurma istəyir, belə deyək də, milli parkda gəzir, dondurma istəyir. O həmin anda fikirləşmir ki, qəbz alsın, yoxsa nə salsın. Sadəcə həmin o obyektləri vergi orqanlarında görür, mühafizə orqanlarında görür. Ora icazə verən qurumlar var ki,
güman eləmirəm ki, hər bir sahibkarın, hər bir kioskun yanına bir vergi müfəttişi qoymaq mümkündür. Bu mümkün deyil. Biz nə qədər desək ki, bax, onların xəbəri var. Təbii ki, sən almışsan, sən vətəndaş olaraq həmin vergilər nazirinə müraciət elə ki, mən falan yerdə mal alan zaman, xidmət alar zaman mənə çək vermədilər. Adresini göstər, ünvanını göstər. Və bir məktubdur, yaz, elektron poçtadır. O elektron məktubunu göndər. Bundan sənə pul tələb olunmur, vəkil tutmaq tələb olunmur. Və təbii ki, burada başqa məsələlər ortalığa gəlir. Biz çalışmalıyıq ki, kölgə iqtisadiyyatı azalsın. Bu, vətəndaşlar buna çalışmalıdır.
Çünki Nazim əlim, nə qədərdir sizin fikrinizcə? Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının həcmi Azərbaycanda?
Mənim fikrimcə bu 50%-dən aşağı deyil.
Bədrəddin bəy, siz razısınız mı bu faizlə?
Razıyım.
Razısınız.
Sözsüz ki, Azərbaycanda mövcud şərait bütün situasiyonu göstərir ki, Azərbaycanın hər bir iş görən adam bu sahələrlə rastlaşır. Son dövrlərdə mənə bəyin problemlər yaramır, ancaq mənim gözümün qabağında bu proseslər gedir. Ölkə başçı səviyyəsində müşavirədə mənim bunu eləyəcəyim müraciət müzakirə olunub, sonradan komissiya yaradılıb, mənim həqiqətən haqlı olduğumu nəzərə alaraq, ondan sonra mənə qarşı bu məsələlərdə biraz dayanılıb. Amma faktiki reallıq ondan ibarət ki, bu gün neftin qiymətinin düşüb yenib qalması faktorunu göstərir ki, büdcədə müəyyən dərəcədə 1-20%-ə qədər yemə qalxma məsələləri yaranır. Amma faktiki odur ki, Azərbaycan idxal olunan bütün malların hamısının invoys faktura dəyərləri dəyişdirilir. Yəni həm əlavə dəyər vergisini versin, mövcud orijinal o invoys faktura qiymətinə, həm də idxal vergisini versin, həm də müəyyən o gömrük rüsumları var. Bu gün dövlət məmurlarının əksəriyyəti hər bir sahəyə rəhbərlik edir. Özlərinin öz monopoliyaları var.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə kölgə iqtisadiyyatından danışırıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov, sahibkar Bədrəddin Quliyev və iqtisadçı Qadir İbrahimlidir. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çimizoğlu.
Mənim bir misal çəkim. Reallıqları deməliyik ki, reallıqların əsasında biz cəmiyyəti saflaşdıraq. Biz sahibkarlar arasında o təbliğat işini gücləndirməliyik ki, əslində kölgə iqtisadiyyatında çalışmaq onların özünə ziyandır. Rüşvət tələb edirlər, sabah bir problem olanda cinayət məsuliyyətinə cəlb edirlər. Yəni bundansa sən qanuni işdə, qanuni də vergilərini ödə. Başqa bir məsələdir ki, qanuni işləyəndə də narahatçılıqlar yaranır. Bu da İnsanların öz hüquqlarını bilməməsindən də əsası. Bədrəddin bəy kimi insana təbii ki, sübut eləmək olmaz ki, sən bunu invoysunu dəyişkinə. O deyəcək ki, bu invoysu dəyişirəm, sabah mənim hesabatım azalır, sabah vergi gəlir, vergi də faktiki qiymətləri, bazar qiymətlərini tətbiq etməklə məndən cərimə tələb edilə bilər. Yəni, bunu izah etdikdə təbii ki, biz belə sahibkarların tərəfdarındayıq ki, onların tərəfindəyik ki, onlar hüquqlarını müdafiə etməyi bacarsınlar. Onlar həqiqətən də bilirsiniz, biz sakit durduqca, cəmiyyət olaraq sakit durduqca hər şeyi müşahidə etməklə heç nəyə dəyişən deyil. Əslində, dövlətlə vətəndaşın burada mövqeyi üst-üstə düşür. Dövlət də istəyir ki, sahibkarlıq inkişaf etsin. Çünki ölkə başçısı, cənab prezident həmişə qeyd edib və bu faktiki də bu belədir ki, sahibkarlara həm siyasi, həm mənəvi, həm maddi dəstək ölkə başçısından yüksək səviyyədə var. Və bayaq Bədrəddin bəy də çıxış eləndə dedi ki, mən hətta cənab prezidentin yanında mənim qaldırdığım məsələlər müzakirə olunub. Bu deməkdir ki, əgər ictimailəşdikcə bu problem təbii ki, ölkə başçısı da bundan xəbərdar olur və ona ciddi reaksiya verilir. Ancaq biz ona çatdırmamalıyıq. Hər məsələ gərək ölkə başçısına mı çıxarılsın? Hər bir məmur öz yerində ona verilmiş səlahiyyətlərdən ancaq dövlətin və cəmiyyətin inkişafına xidmət edən istiqamətə yönəltməlidir.
Ümumiyyətlə bu sahəni, Qadir bəy, bu iqtisadiyyat kimdən gizlidir? Kim bunu himayə eləyir? Kim şərait yaradır ki, bu gizlənsin? Ümumiyyətlə, gizli iqtisadiyyat deyəndə daha çox hansı sahələr bura daxil olur? Hansı sahələr daha çox gizli iqtisadiyyatın obyektidir?
Əslində belə çıxmasın ki, bu hansısa hakimiyyət orqanlarından, dövlət orqanlarından kənarda olan bir iqtisadiyyatdır. Yəni onların bu iqtisadiyyatdan xəbəri yoxdur və ona müdaxilə etmək istəmir. Onların çox gözəl xəbəri var, çox gözəl bilirlər ki, əslində bura gizli iqtisadiyyat deyəndə biz burada vergi cəlb olunmayan iqtisadiyyatdan söhbət getməlidir. Hansı ki onlar vergidən kənarda qalırlar, vergi tutmalarından, vergi cəlb olmadan kənarda qalan iqtisadiyyatdan. Hamı gözəl bilir. Mən sadəcə bir fakt deyim. 2007 İncil'də bu Murtuza Muxtarov küçəsində çox mərtəbəli bina uçanda bəlli oldu ki, normal vergi ödəyicisi də olmayıb, yəni bu işçilərlə əmək müqavidəsi də yoxdur. Bu da fakt ki, kölgə iqtisadiyyatının bir elementidir. Yəni bu deyək ki, hansısa bir uzqar rayonda kiçik bir sex deyil, hansısa bu mağarada quraşdırılmış sex deyil. Bu Bakının mərkəzində hansı ki vergilər nazirliyinin 4-cü mərtəbəsindən baxanda həmin Murtuza Muxtarov küçəsindəki uçan bina görünürdü. Yəni hamının gözünün qabağında olan bir binada bunlar normal vergi ödəyicisi olmayıblar. Yəni vergi ödəmiblər. Faktiki bu kölgə iqtisadiyyatıdır.
Amma onun sahibi deyirdi ki, mən bütün qurumlarla razılaşdırmışam bu məsələni.
Aysal, bəli, razılaşdırıb. Bu qeyri-rəsmi razılaşdırıb. Burada yəni ki, belə deyək ki, burada rüşvət amili rol oynayıb. Ya açıq danışaq burada. Yəni ki, hər hansı bir mümkündür sən kimsə evində bir balkon artırırsa, özünə dərhal bütün dövlət suxluğa tökülür ki, sən nə edirsən? Qanunsuz tikilib tikirsən filan bəs məkan. Necə olur ki, şəhərin mərkəzində belə bir bina tikilir və bu xeyli dərəcədə vergidən yayınır işçilərinin yəni əmək müqavidəsi yoxdur. Bunlar hamısı kölgə iqtisadiyyatıdır. Siz dondurma bazarını bəlkə qeyd etdiniz. Dondurma bazarı bu ümumiyyətlə Azərbaycan bazarında, Azərbaycan iqtisadiyyatında kiçik bir komponentdir. Məsələn, bu günləri qoy açıqlama versin vergi orqanları ki, Azərbaycanda olan nəhəng şərabçılıq müəssisələrinə qədər vergi ödəyirlər dövlətə. Və onların real dövriyyəsinə uyğundur mu həmin ödədikləri vergi? Bu məsələlər araşdırılmalıdır. Və ümumiyyətlə götürdükcə Azərbaycanda vergi yükü, vergi dərəcələri normaldır. Hətta inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə belə normaldır. Tox ki, Amerika ilə, Avropa ölkələrlə, Azərbaycanın cəmi 9 vergi növü var. Avropada isə vergi növlərinin sayı hətta 25-30-40 vergi növü var. Yəni bu baxımdan ancaq verginin yığılma mexanizmində mexanizmi özü korrupsiyalaşıb. Problem ondadır. Həmin o vergi yığılma mexanizmi təkmil deyir. Xeyli qorulub çalışmış bir mexanizmdir. Hətta sahibkardan tələb edirlər ki, o ödədiyi vergidən daha çox onlara rüşvət versin və dövlətə vergini az ödəsin. Və konkret faktlar olub, sahibkarlar müraciət edirlər. Bir-iki sahibkarla söhbətim olub. İndi Bədrəddin bəy burada iştirak edir. O, real bir sahibkarlı fəaliyyətlə məşğul olan bir şəxs kimi daha ətraflı barədən məlumat verər. Ancaq ümumiyyətlə, bugünlərində baş verir. Bugün o baş verir ki, Azərbaycanda qlobal maliyyə böhranı baş verəndən sonra Azərbaycanda neft gəlirləri azalıb. Bu neft gəlirlərinin azalması da Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün evlərini üzə çıxardı. Deməli, Vergilər Nazirliyinin rəsmi saytında olan məlumata görə bu il ötən ilin birinci yarısı ilə müqayisədə düz 1 milyard manat az vergi yığılıb.
Amma əslində yığılır da o, lazım olandan da çox yığılır. Amma niyə kəsir yaranır?
Söhbət ondan gedir ki, mən dediyim məsələdir, bəzən sahibkarı məcbur edirlər ki, qanunla ödənilmiş həcmdən çox, qanunla müəyyən olan həcmdən daha çox onlara rüşvət versinlər və büdcəyə isə ondan xeyli az vəsait köçürsünlər. Yəni problem bundadır və kölgə iqtisadiyyatı burada meydana gəlir. Böyük bir dövriyyələr olan tutaq ki, seqmentlər var, hansı ki, məsələn, dondurma bazarı, belə deyək ki, tikinti bazarı, həmin bazarın çox az bir hissəsi vergiyə cəlb olunur və həmin kəsir də onun müqabilində yaranır. Yəni bunlar normal büdcə ödənişləri olmur. Yəni sahibkar qanunla hesablanmış vergilər büdcəyə ödənmək əvəzinə hansısa vergi məmurlarının cibinə ödəyir. Yəni problem burada ortaya çıxır.
Bədərin bəy, nəsə əlavəniz var deyirsiniz?
Yəni, bugün reallıq ondan ibarətdir ki, hər bir sistemin, hər bir kölcə sisteminin, dövlətin özünün yaratdığı müəyyən sahələr var ki, dövlət özü buna şərait yaradır. Yəni, faktiki olaraq siyasi baxımdan insarsıl olan yerdə, yəni, iqtisadi baxımdan da insarsılın olmağı labitin bu cür olmalıdır. Yəni, azad cəmiyyətdə azad-bazad qanunlar olmalıdır. Bu, əsas istənilən bizdəki real sahibkarlığın fəlsəfəsi bu olmalıdır. Yəni, azad cəmiyyət olmayandan sonra, azad ümumiyyətlə qanunu səviyyədə, parlament səviyyəsində bütün qanunlar, hamı üçün eyni olanlar, bütün qanunlar, məhkəmə sistemləri, yəni cəmiyyətin, azad cəmiyyəti qorunmasının bilavasitə qoruyucularından biri məhkəmə sistemidir. Əgər bugün məhkəmə sistemi azad deyilsə. Yəni, azad cəmiyyəti biz yaratmalı. İnsanlar qormamalıdır, hüquqlarımı da belə mənəcə, onu tutacaqlar, onu döyəcəklər. Yəni, hər bir cəmiyyətin insanın özünün müqavimət gücü olmasa, toplumun gücü ola bilməz. Toplumun gücü ola bilməsə, dövlətimiz gücü ola bilməz. Yəni, bu tüm məsələlərdə, iqtisadi, siyasi məsələlər cəmiyyətin özünün bircə qanunlarla tənzimlənməsindən asılıdır.
Qadir bəy, bayaq Nazim bəy millət vəkili qeyd elədi ki, əsasən, yəni vətəndaşlar öz haqqın, hüququn tələb eləsələr, bax bu kölcə iqtisadiyyatına da belə şərait yaranmaz filan. Sizcə bu kölcə iqtisadiyyatının mövcudluğunda, gizli iqtisadiyyatının mövcudluğunda kim daha çox məsuliyyət daşıyır? Vətəndaş yoxsa bu sahəyə cavabdeh olan bu kölcə iqtisadiyyatının, gizli iqtisadiyyatının qarşısının almalı olan qurumlar?
Təbii ki, birbaşa və hüququn məsuliyyəti dövlət özü daşıyır, dövlət strukturları daşıyır. Vətəndaşın burada olsa-olsa mənəvi məsuliyyəti ola bilər. Bu, məsələnin bir tərəfidir. İkinci tərəfdən də axı vətəndaş o halda öz hüquqlarını qorumağa həvəsdən qalxar ki, normal məhkəmə sistemi olsun və məhkəmənin verdiyi qərarları hər bir dövlət orqanının qeyd-şərtsiz icra eləsin. Bizim mövzumuzda bir adiyyat olmasa da təkcə Müdafiə Nazirliyinin ilə bağlı 200-ə yaxın məhkəmə qətnaməsi var ki, Müdafiə Nazirliyinin əleyhinə qərar çıxarılıb, Müdafiə Nazirliyi gücünə qədər onu icra eləmir. Bu artıq dövlət məsuliyyət məsələsidir. Cinayət məsələsində məhkəmə qərarlarının icra olmaması ilə bağlı konkret məsuliyyət müəyyənləşdirilib. O cümlədən də digər nazirliklərlə bağlı məhkəmə qərarları olanda həmin qərarlar icraya yönəlmir. Yəni o baxımdan əgər normal məhkəmə sistemi yoxdursa və həmin qanunlar işlək deyilsə, vətəndaşın hər hansı bir marağı qalmır ki, öz hüququnu axıra qədər müdafiə eləsin. Bu günləri üzr istəyirəm, hüquqları pozulan vətəndaşlar daha çox Azərbaycan məhkəmələrindən çox Avropa məhkəməsinə ümid edirlər. O fikirləşir ki, Azərbaycan məhkəmələrinin formal olaraq keçib bütün instansiyaların Avropa məhkəməsinə tutulması. O da çox az qismli insanlarda. Ya burada dövlətin özünün məsuliyyəti var. Mən bəyəq vergi ilə bağlı bir fakt açıqlayım. 9 ilin vergi ödəyicisi var Azərbaycanda. Onların büdcəyə 4 milyard manat borcu var. Bu 5 milyard dollardan çox vəsait edir. Və həmin vəsait niyə indişimi təmin olunmuyor? Niyə neft şirkətinin dövlət büdcəsində borcu olmalıdır ki, hansı ki bu şirkət belə deyək, kifayət qədər rentabildir bir şirkət. Tutaq ki, neftin maya dəyəri 11 dollara baxa gəlirsa, dünya bazarında bu 60-70 dollara, yəni 7-8 dəfə bahasına satılır. Bu niyə dövlət büdcəsində borcu olmalıdır? Niyə dövlət büdcəsində borcu olan Ardeniş xeyriyyəsi tədbirlər keçirilməlidir?
Qadir bəy, bir məsələni dediyim, elə Bədrəddin bəy sizin də mövqeyiniz ona soruşur, məsələyə münasibətinizi öyrənə Ümumiyyətlə, ola bilərmi ki, bax, bu gizli iqtisadiyyata qanunlarda ki, boşluqlar şərait yaratsın, zəmin yaratsın? Ümumiyyətlə, varmı belə boşluqlar qanunda, yoxsa?
Bilirsiniz, bu məsələdə əsas məsələ iradə məsələsidir. Ən pis qanunlarla da belə normal idarə etmə mümkündür. Bir şərtdən kəmin qanunlar işləsin. Əgər o qanunlar işləmirsə, burada bu qanunun nə günahı var ki, tutaq ki, bir müəssisənin dövriyyəsi 1 milyon manatdır, gəlib vergi gəlib yoxluyur, razılıq əldə olunur ki, bunu göstərək 200 min manat, filan qədər onun müqabilində vergi müfəttişinə pul verilir və yaxud ki, orada bir hansı bir razılığa gəlib büdcəyə az vəsait ödənilir. Buna qanun nə etməlidir ki? Qanun, normal qanunlar Azərbaycanda var, işləmirlər sadəcə olaraq. Və çünki həmin qanunların işlənməsində maraqlı olan qüvvələr var işləməməsində.
Bədərdin bəy, bax, siz sahibkarsınız, xarici ölkələrdən mal gətirirsiniz. Siz gətirəndə hiss eləyirsinizmi ki, misal üçün qanunlarda hansısa bir müəyyən müddəalar var ki, o sizin sahibkarlıq fəaliyyətinizə müəyyən mənada mani olur? Belə bir şeylər varmı, yoxsa ancaq mani olan sizə subyektiv amillərdir?
Əslinə qalsa, Azərbaycanda bütün sahələrdə subyektiv baxımdan insanlara təsir var, cümlədən də bütün əməlləri, qanunlara belə baxanda çox gözəl qanunlar var, amma siyasi iradə lazım ki, bunu həyata keçsin. O iradə yoxdurdu. Yəni o iradənin ortalıqda olmama faktiki olaraq bütün mahiyyət dəyişir. Və bu gün elə bir strukturlar var ki, məsələn, gömrükdür, vergi strukturlarıdır, bütün hamısı. Elə bir vəzifəli adam yox ki, onların ora işinə düşməsin. Çünki o sahələrin bilavasitə hərəsini bir sahədə özlərinin ümumi sahibkarlıq fəaliyyətləri var. Yəni bu Azərbaycanda ümumi bölünmüş bir sahədir. Yəni bu baxımdan. Qalanda cəmiyyətin özün idarələnməsi, yığılan rüşvətlərdir, bütün bu sahələrdir, bütün hamısı. Biz Körlər şəhərində yaşamırıq ki, bu Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan vətəndaşının gözü qarşısında olan bir proseslər gedir.
Bəlkə də Bədrəddin bəy elə millət vəkili də qeyd elədi ki, gizli iqtisadiyyatın həcmi 50%-dir. Yəni bəlkə elə o siz dediyiniz məqamdır, yəni hərə bir sahəyə nəzarət elədiyinə görə bu ilə 50% olaraq qalır. Həmin o adamların, məmurların...
Mən siz 50% nəyə görə onu deyirəm? Azərbaycanda real rəqəmlərlə danışmanı çox xoşdurum. Yəni bir çoxla arqumentlərinin Azərbaycanda 4 milyon 938 min seçici var. Yəni həddi buluğa çatmış bir insan var. Reallıq nəzər alanda faktiki olaraq Azərbaycanda yəni rəqəmlərdə 1 milyon 200 min nəfərə yaxın pensioner var. 1 milyon 400 min nəfər rəqəmlərinə götürdük ki, iş qabiliyyətli insanlar və büdcədən maliyyələşirlər. Belə götürən Azərbaycan Respublikasının büdcəsinin 2 milyon 550 min nəfərə daxil var. Və qalan əhalimiz bizim Respublikadan kənardadır. Bu Azərbaycan daxilində normal yaşanma, öz ailəsində, öz torpağında yaşamaqdan ötürü burdakı şərtlərə uyğun olaraq cəmaat yəni taleyi ilə barışıb və bu istənilən rüşvət də verə bilirlər, istənilən addımları ata da bilirlər və yeri gələndə danışanda da deyirlər ki, başın bədən ağrıdır. Yəni bu cür söhbət. Yəni insanların bir çoxu bu taleyi ilə barışıb. Yəni bu cür cəmiyyətimizdə insanların özlərinin, öz talelərlə bağlı, öz mövcud reallıqları nəzər alaraq yaşamaqdan ötürün, yəni ona görə məcburdurlar bu addımları atmaya. Çünki normal cəmiyyətdə, normal seçki olsa, normal hüquqlar olsa, normal azad televiziyası olsa, normal mətbuatı olsa, normal parlament seçkisi olsa, normal aşağıdan yuxarı bələdiyyələr olsa, yəni bütün sahələrdə heç kəsə bir fərq qoyulmasa, cəmiyyətdə hərə öz qabiliyyətinə görə öz yerini tapmalıdır. Elə bir qabiliyyətli adamların əl elə işləri veriblər, elə nazirlikləri, elə bir sahələri veriblər ki, o adamlardan da ancaq onu rüşvətdən başqa, yığmaqdan başqa əlinə bir şey gəlməz. Yəni, qabiliyyət sahibi olmayan adamların bir çoxları elə bir vəzifələrdədir ki, sonradan baxışdan görürsən ki, nə cür talelər yaşayırıq.
Qadir bəy, sonuncu bir şey soruşmaq istəyirəm. Sizcə daha hansı sahələrdə? Biz indi o verilişi başlayanda əsasən bu hələ xırda bir siz dediniz, bazarın xırda bir hissəsidir, xırda bir segmentidir, dondurma bazarı. Daha hansı sahələr əsasən bax, cizlik iqtisadiyyatın daxilindədir?
Mən hesab edirəm ki, elə bir sahə yoxdur ki, bazarın elə bir segmenti yoxdur ki, cizlik iqtisadiyyat orada mövcud olmasın. Yəni, bu istənilən çallıq evlərini götürək, restoranları götürək, şərabçılıq zavodlarını götürək, tikinti şirkətlərini götürək, hətta mobil şirkətləri götürək, mobil rabitə xidməti göstərən şirkətləri götürək. Yəni, elə bir bazarın elə bir segmenti yoxdur ki, orada cizlik iqtisadiyyat nüfuz eləməsin. Yəni, elə bir sahə göstərə bilmərək ki, orada bütün dövriyyə vergi cəlb olunur. Yəni, mümkün deyil Azərbaycanda. Tutaq ki, bugün Azərbaycanda iri holdinglər var. Onların vergi ödəmələri necədir? Elə bir bazarın elə bir sahəsi yoxdur ki, orada cizlik iqtisadiyyat olmasın. Yəni, o cizlik iqtisadiyyatın elementləri orada olmasın. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə iqtisadiyyatın leqallaşdırılması prosesi getməlidir. İqtisadiyyat tövlükdə vergi cəlb olmalıdır. Bəzən müəyyən müəssisələr araşdırılanda onun fəaliyyəti görsən ki, çox nəhəng bir müəssisə cəmi 5000, 3000 manat vergi ödəyir. Hansı ki, adi bir kiçik sahibkar bundan qat-qat çox vergi ödəyir. Yəni, bu faktor var. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda iqtisadiyyatın leqallaşdırılması prosesi getməlidir. İqtisadiyyat tövlükdə vergi cəlb olunmalıdır ki, büdcə vasitəsilə həmin vəsaitlər yenidən bölüşdürülə bilsin. Yəni, az təminatlı təbəqə də bu vergilərdən bəhrələnə bilsin. Ancaq Azərbaycanda çox təəssüf ki, hələ ki, gəlirlər büdcə vasitəsilə yox, daha çox rüşvət və korrupsiya vasitəsilə bölüşdürülür. Və bu bölgədə də əhalinin çox az bir hissəsi iştirak edir, qalan hissə bu bölgədən kənardadır.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə kölgə iqtisadiyyatından danışdıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov, sahibkar Bədrəddin Quliyev və iqtisadçı Qadir İbrahimli idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta façada xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah ilə dolacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azarlıq.org ünvanında.
Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini asılar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram.